Bob amser cyn mynd i ffwrdd, oedd mae'n rhyw deimlad o, wel, dwi'm yn siŵr sut mae pethau'n mynd i fynd, ond ac yn wir, dwi ddim yn gwybod beth i'r rhaglen yr wythnos yn wedi mynd draw yna, ond fel arfer, mae Duw yn drigarog a mae'n amser bendithiol. Ac yn arbennig yn Moldova, maen nhw wedi gwybod am ddiwygiad yn gymharol ddiweddar. Ac er bod pethau wedi tywelu, dwi'n gobeithio bydd yna gyffyrddiad fyddai'n gallu dod nôl efo fi o fan o, felly gweddiwch bydd yna fendith ar y daith. Wel, o'n i am i ni feddwl y bore yma. Eto yn meddwl am y syniad yma o ddilyn yr arglwydd Iesu Grist. Be mae dilyn Iesu yn ei olygu i ni? Ac felly, o'n i am ganolbwyntio falle ar yr adnod yma o'r darlleniad, llythyr cyntaf Ioan, bennod cyntaf ag adnod 3. Yr hyn yr ydym wedi weld a'i glywed, yr ydym yn ei gyhoeddi i chwi hefyd, er mwyn i chwithau gael cymundeb â ni. Ac yn wir mae'n cymundeb ni gyda'r tad, a chyda'i fab ef, Iesu Grist. Be sydd yn wir am bobl yr arglwydd? Tro diwethaf, oedden ni'n meddwl am y gwirionedd rhyfeddol yma bod ni wedi ein cyfiawnhau ger bron Duw. Dyn ni gyd yn bechaduriaid. A mae hwnnw weithiau yn dod yn amlwg iawn. Un o'r pethau mae Gwenan yn sôn amdano pan fydd yr hael yn gwenu ydy, mae eisiau glanhau'r ffenestri. Achos mae gleini'r hael yn dangos y baw sydd ar y ffenest. A gall neb ddod yn agos at Dduw heb ddod i weld rhywfaint o'r baw sydd yn bywyd ni, y drygioni hwnnw, y pechod hwnnw, sydd yn treidio mor ddwfn i'n calonau ni. Ond y rhyfeddod mawr ydy bod Iesu wedi cymeryd y drygioni hwnnw ar ei gefn ei hunan. Oedd o wedi gwisgo yn drygioni ni fel clogyn, ac wedi wynebu canlyniadau mwyaf ofnadwy y pechod hwnnw ar y groes. Fel mae Paul yn dweud yn ail y thrat y Corinthiad penod 5, ni wybu Crist beth oedd pechu, ond gwnaeth Duw ef yn bechod trosom ni. Er mwyn i ni ddod yn gyfiawnder Duw yn ddoef, da ni wedi cael ein cyfiawnhau, mae Duw yn cyfri ni yn gyfiawn, mae'n yn cyfri ni fel se ni wedi gwneud dim byd o'i le. Ar ôl iddo fo, gosbi yn pechod yn ei gyd yn ei fab yr arglwydd Iesu Grist. Ac am y bod ni wedi'n cyfiawnhau, mae pethau'n dda rhyngddo ni a Duw. Y testyn trwydweitha oedd oherwydd ein bod wedi'n cyfiawnhau trwy ffydd, y mae gennym heddwch a Duw trwy ein harglwydd Iesu Grist. Mae'n heddwch a Duw. Rwy'n be mae heddwch a Duw yn ei olygu yn ymarferol, yn bywyd ni felly? Da ni'n dieddol o feddwl am heddwch yn y byd yma yn hermau bod na ddim rhyfel. Ond yn y Beibl, mae perthynas y Cristion efo Duw yn fwy na just cessation of hostilities. Mae yna rhywbeth positif iawn am gymundeb a yn cymundeb a Duw. Mae'r Cristion yn mwynhau cwmni Duw. Dyna'r peth cyntaf rwy'n chi feddwl amdano fo. Bod y Cristion, yr un sy'n dilyn Iesu Grist, yn mwynhau cwmni Duw. Mae bod wedi'n cyfiawnhau'n golygu llawer mwy na bod Duw ddim yn barn i ni, neu bod Duw yn ddig efo ni, ddim mwy. Mae'n rhywbeth positif iawn am fod mewn heddwch a Duw. Da gymryd y darlun yma, cymwch chi bobl Awstralia rwan. Does dim cweryl na'r rhyfel rhyngddai a phobl Awstralia. Heblaw am y ffaith bod nhw wedi rhoi neighbours i ni fel rhaglen teledu, ond a rhoi hwnnw ar un ochr. Dwi mewn heddwch efo pobl Awstralia. Ond dwi ddim yn ymwneud â fawr neb o Awstralia. Dwi'n ffrindiau efo un gweinidog ar Facebook a dwi'n anfon cyfarchion penblwydd iddo fo ac yn y blaen felly ar Facebook. Ond os di perthynas rhyngddai mewn gwirionedd a phobl y wlad honno, maen nhw'n bell i ffwrdd, maen nhw allan o'n myd i, maen nhw allan o'n mywyd i. Dwi ddim yn ymwneud efo nhw. Ond nid felly mae hi pan dyn ni'n dilyn yr arglwydd Iesu Grist. Chi'n gweld beth mae Ion yn ei ddweud fan yma? Yr hyn yr ydym wedi weld a'i glywed yr ydym yn ei gyhoeddi i chi er mwyn i chysau gael cymundeb â ni. Ac yn wir mae'n cymundeb ni gyda'r tad a chyda'i fab ef Iesu Grist. Y gair sy'n cael ei gyfieithu fel cymundeb ydy gair groeg koinonia. A mae cyfeithiadau Saesneg fel arfer yn dyddio'r gair fellowship i gyfleu'r peth. Ond wrth gwrs mae mwy na just bod ni'n eistedd o gwmpas i gael paner o def o'n gilydd ar ddiwedd o idfa. Mae fellowship yn rhywbeth dyfnach. Yr Beibl William Morgan yn sôn am gymdeithas. Beibl.net yn sôn am berthynas. Dyn ni mae perthynas efo Duw. Dyn ni'n cyfrannu yn rhywbeth efo'n gilydd. Dyn ni'n rhannu rhywbeth efo'n gilydd. Nid setlo dyled mae Duw. Setlo'n dyled ni am yn pechod er mwyn i ni gael mynd yn ffordd yn hynna. Nid dyna ydy cyfiawnhad. Mae Duw yn cyfiawnhau ni er mwyn i ni gael cymod efo Duw, bod ni'n cael yn cymodi efo fo. Er mwyn bod pethau'n dda rhyngddo ni. A bod ni yn mwynhau cwmni Duw. A Duw yn mwynhau yn cwmni ni. A mae hyn yn beth rhyfeddol. Meddyliwch am y peth. Mae o'n beth cwbl rhyfeddol. Bod arglwydd yr arglwyddi, brenin y bydysawd i gyd, yr un sydd uwchlaw'r bydysawd yn fwy na'r bydysawd, wedi creu pob peth a mae mwynhau yn cwmni ni ac yn dymuno cael yn cwmni ni. Rwan, dych chi'n gweld, mae'n beth rhyfeddol achos mae cwmni Duw i rywun sydd heb i gyfiawnhau yn beth ofnadwy. Mae'n beth difrifol. Mae'n beth erchyll. Chi'n cofio Eseia? Eseia yn y deml, yn y chweched bennod o'i broffwydoliaeth, mae'n gweld Duw. Duw yn ei sancteiddrwydd, Duw yn ei ogoniant, Duw yn ei fawredd. Ac ymateb Eseia ydy gwae fi. Mae wedi darfod amdanaf, mae y ben arnau. Dyn ei wyfusen aflan y dwyf ac ymysg pobl a'i gwyfusen aflan o'r yn byw. Ac eto rhywf am llygaid fy hun wedi edrych ar y brenin ar y glwydd y lluoedd. Chi'n gweld oedd o'n teimlo bod wedi cael ei fwrw i ganol rhyw ffwrnais o dan crasboeth. A doedd ddim modd iddo fo fyw. Sut fedru fo fyw? Ymresenoldeb y fath sancteiddrwydd gogoneddus pur a fyntau mor aflan. Byddai'r tân yn ei losgion ddim mewn dim o dro. Neu beth am Martin Luther. Pan oedd o'n ceisio bod lon i Duw, oedd o'n trio ffeindio heddwch efo Duw, oedd o'n gwneud pob math o bethau. Oedd o'n cyffesu bechodau i'r offeiriad, oedd o'n ymprydio yn gyson, oedd o'n disgyblu hynna, oedd o'n mynd ar ber yr undod a mynd i rifain ar ber yr undod a dringo'r grisiau neu grisiau pedr a ar ei luniau, ddeg o weithiau er mwyn ceisio gwneud rhywbeth i wneud pethau'n dda rhyngddo fo Duw, ac oedd o'n methu achos oedd o'n teimlo bod Duw mor sanctaidd o fod o mor aflan. A bydd ydodd o? Caru Duw. O'n i ni gasau o. Oedd o'n casau Duw achos yr unig beth oedd Duw ni wneud oedd i gondemnio fo. Dyna beth sancteiddrwydd Duw ni wneud oedd i gondemnio fo. Ond mae'r un sydd wedi gyfiawnhau yn ffeindio, er fod Duw mor sanctaidd ac erioed, er fod Duw mor berffaith ac erioed ac yn danysol, mae'r un sydd wedi gyfiawnhau yn ffeindio bod wrth i fod yn y ffwrnais. Wrth i fod yng nghanol y tân. Achos mae'n ddiogel. Mae fel Shadrach, Meshach, Abednego, pan ddaru nhw gael eu taflu'n llythrennol i ffwrnais y dan, oedd y tân ddim yn eu cyffwr nhw achos yna un arall efo nhw ar arglwydd Iesu Grist yno yn cerdded efo nhw. Darllenwch lyfr Daniel, drydedd benod i weld y peth. Yng nghwm ni Iesu mae popeth yn dda. A mae'r un sydd wedi gyfiawnhau, yr un sydd yn dilyn yr arglwydd Iesu, yr un sydd wedi profi maddeuant Duw, mae'n hiraethu am berthynas ddyfnach efo Duw, am fwy o gwmni yr arglwydd Iesu Grist. Mae am fwy o reality yn ei berthynas efo Duw. Mae am... Mae'n ffeindio pan mae Duw'n dod yn agos bod yna rhyw eco yn ei galon. Mae galon o'n cynhesu. Meddyliwch beth ydodd yr arglwydd Iesu yn ei weddi fawr yn Ioan 17. Hyn yw'r bywyd tregwyddol. Dy adnabod di yr unig wir Dduw ar hwnna'n fonais di Iesu Grist. Ond wrth gwrs, da ni mae'n adnabod Duw'n llawn. Ond da ni ar y ffordd. Da ni wedi profi rhywfaint yn dydyn ni. Ac ar ôl profi chydig, o, da ni eisiau mwy. Mae geiriau Paul wrth y Philippiad. A mae arnaf awydd y madel a bod gyda Christ gan fod hynny'n llawer iawn gwell. Hynny er yn bod ni'n caru'r byd yma, ar bywyd yma, mae'n cymaint o wahanol ffyrdd. Eto pan da ni'n clywed Paul yn deud hynny, o, mae gennau hireth am fod efo Christ achos bydd yn llawer iawn gwell. Mae yna rhywbeth yn ein calonau ni'n dweud, o, ie. Ie. Mae yna eco yna yn does yn ein calonau ni. Mae'r un sy'n dilyn Iesu yn mwynhau cwmni Duw ac isio mwy o gwmni Duw. Ac felly, ydych chi'n gweld, mae'r Christian yn gwneud yn fawr o'r cyfle i geisio Duw. Alla bod angen i mi fod yn ofalus fan yma. Mae yna gyfnodau yn hanes ni pryd da ni'n gallu bod yn llai brwd yn y pethau hyn. Ond pan da ni mewn mesur o iechyd ysbrydol, yna mae'r syched sydd yn ein calonau ni yn gyrru ni i fod isio, da ni'n ceisio Duw a da ni'n gwneud yn fawr o'r cyfle i geisio Duw. Ac yn arbennig, ceisio Duw yn ei air. Wel, mae profi cymdeithas Duw, nid rhyw brofiad mystical lle ydych chi'n cael eich codi rhyw dir uchel arall ffydol, nid dyna dio. Y ffordd fwyaf da ni'n cael cymdeithas efo Duw ydy, da ni'n darllen i air a mae'r gair yn siarad efo ni a'n calonau ni. Be oedd Ioan yn ei ddeud yn y bennod gyntaf mae'r lythyr? Yr hyn oedd o'r dechreuad, yr hyn yr ydym wedi glywed, yr hyn yr ydym wedi weld a'n llygaid, yr hyn yr edrych asom arno ac a deimlodd ein dwylo ynglyn â gair bywyd, gair y bywyd, dyna'r hyn yr ydym yn ei gyhoeddi. Amlygwyd y bywyd hyn ac yr ydym wedi gweld ac yr ydym yn tystiolaethu ac yn gyhoeddi i chi y bywyd tragwyddol a oedd gyda'r tad ac amlygwyd i ni. Yr hyn yr ydym wedi weld a'i glywed yr ydym yn ei gyhoeddi i chwi hefyd. Mae Ioan yn deud bod ei ddysgeidiaeth yn ganolog. Bod y gwirioneddau yma mae'n sôn amdano nhw'n wirioneddau sydd yn gwneud, mae'n ganlyniadau iddyn nhw. Achos, da ni gyhoeddi hyn, meddai fo'n y drydydd adnod, er mwyn i chwythau gael cymundeb â ni. Cymundeb ni sydd gyda'r tad eich gyda'r arglwydd Iesu Grist. Hynny trwy glywed, neu ddarllen, a chredu'r hyn sydd yma, mae cymundeb a Duw'n dod yn reality. A'r geiriau'n fwy na jyst geiriau, maen nhw'n ymateb yn ein calonau. Maen nhw'n creu ymateb yn ein calonau ni. Nid ydych chi'n darllen y Beibl. Ac wrth chi ddarllen y Beibl, mae'n rhywbeth yn digwydd yn does. Da ni'n mynd yn weddigar, da ni'n gorfod mynd yn weddigar bob tro pan da ni'n mynd at y Beibl. Nid jyst darllen rhyw textbook ydy ni. Da ni'n mynd fan yma at air y bywyd. A da ni'n darllen fan yma, a da ni'n ffeindio. Weithiau, beth sydd yn digwydd ydy bod na ryw adnod yn sefyll allan, neu ryw ymadrodd yn sefyll allan. Weithiau, da ni'n gweld ryw y ffordd mae Iesu'n ymateb i bobl, neu'r ffordd mae Duw yn delio efo pobl. A ryw sut mae'n siarad fewn i'r sefyllfa da ni yn ddi, a da ni'n dweud, o, oh, ie. Yeah. A da ni'n sylweddoli fod Duw efo ni rwan. A bod Duw'n trio egluro rhywbeth i ni, a bod Duw'n yn byw hau i ni. A da ni'n cael cymdeithas efo fo. Er mwyn i chwithau gael cymundeb a ni. Ac yn fwy na hynny, dych chi'n gweld, yn yr adnod nesaf, ac yr ydym ni'n ysgrifennu hyn er mwyn i'n llawenydd fod yn gyflawn. Nid gwirioneddau moel sydd yma, ond mae llais Duw yma yn annog, yn cerddu, yn arwain. A da ni'n sylweddoli bod ni'n profi reality i gwmni ac o, mae hynny yn fendith. Mae darllen y Beibl, mae dod i wrando preges, dod i astudiaeth feiblaidd, mae'n gallu bod yn ddyletswydd. Ond nid felly mae hi fod. A hwn fod yn adeg pryd yn ei sylweddoli. Bod y dyn sydd yn y pulpit ddim jyst yn cyhoeddi ryw syniadau. Ond bod y dyn sydd yn y pulpit yn llythrenol yn dod yn enau Duw. Yn siarad efo chi. A mae hwnna yn rhywbeth rhyfeddol. Psalm 119. Mae Dafydd fanna yn ymyfyrio ar air Duw. Mor felus yw dy addewid i'm gennau. Melysech na mel i'm gwefusau. Oth ofynion di y cafddeall, dyna pam yr oedd yn casau llwybrau twyll. Mae dy air yn llusern i'm troed ac yn oleini i'm llwybr. Mae dy orchymyn yn byngwneud yn ddoethach na'm gylynion oedd mae gyda mi bob amser. Roedd yn fwy deallus na'm holl athrawon oherwydd bod y farned i geithau'n fyfyrdod i mi. Darllenwch hwnna. A paragraff da chi'n gael? Nid ryw wirionedd moel sydd fan yma. Ond mae wedi bod myfyrio ar air Duw. Nid allan o ddyletswydd, ond mae wedi troi'n fwyd i'w enaid o. A mae wedi profi Duw nagos trwy hyn. Oedd o ddim jyst yn fwyd iddo fo wrth efo frysio trwy bennod y dydd, ond oedd yn myfyrio ar y peth. Yn meddwl am hwn ac yn meddwl sut oedd o'n berthnasol iddo fo, sut oedd o'n bwydo fewn i'w fywyd o, a be oedd Duw am iddo fo ddysgu o hyn i gyd. Cymwch chi ddarlun o bryd o fwyd. Os gwnewch chi jyst i lyncio lawr ar frys, fe gwnewch chi ddiffyg trael yn gwnewch. A gweitha'r modd, da ni'n gallu gwneud hynny efo'r Beibl. Da ni'n gallu just llyncu yn darn yn penod am y dydd ar frys a ffwrdd â ni. A da ni ddim wir wedi meddwl ac wedi myfyrio ac wedi ystyried. A pryd ych chi'n fwynhau, di'r pryd hwnnw, da chi'n gallu cymryd eich amser drosto fo. Cynio dolig. Cynio penblwydd. Lle di gael cymryd eich amser i flasu y gwahanol gyrsiau. I fwyta'n fwriadol gan gredu bydd y bwyd wedyn yn rhoi nerth i'ch corff chi. Mae bywyd yn brysur yn dydi. Ond ia ddim yn rhy brysur i chi fita. Os yna unrhyw un yma bore yma sydd wedi cael wsnos rhy brysur i chi fita bwyd o gwbl wsnos dwytha yma. Nag oes wrth gwrs ddim. Ac eto, da ni'n gallu mynd diwrnod, wythnos, weithiau misoedd, heb bryd go iawn o fyfyrio yng ngair Duw. Ond os newch chi, mi fyddwch chi ar eich colled. Bydd eich llawenydd chi yn bryn. Dyna mae Ioan yn dweud. Byddwch chi ddim o'r llawen a gybyddech chi pe byddech chi wedi myfyrio a cymryd amser yn y gair. Trinedion ddarllen adre wrth eich hunan yn dod i wrando ar y gair yn cael ei egluro i chi. Byddwch llawenydd chi'n bryn. So mae'r Cristion yn gwneud yn fawr o'r cyfle i geisio Duw. Gallwn ni sôn am fwy o bethau am weddi ac yn y blaen, ond wnawn ni adael hwnna ym rwan. Os mae'n un peth arall, mae Ioan yn pwysleisio'n fawr fan yma. Mae Cristion yn gwneud yn fawr o gwmni i gyd Grisnogion. Eto mae angen i ni fod yn ofalus fan yma. Dyna ni gyd efo cymeriadau gwahanol. Mae rhai'n hapus iawn yng nghwmni i hunain. A mae eraill yn bobl fwy cymdeithasol. Ond mae Ioan yn cysylltu cymundeb â Duw efo cymundeb â'i bobl. Yr hyn yr ydym wedi ei weld a'i glywed yr ydym yn ei gyhoeddi i chwi hefyd er mwyn i chwithau gael cymundeb â ni. Ac yn wir y mae'n cymundeb ni gyda'r tân a chyda'i fab a Iesu Grist. Mae'r cysylltiad yna. Gallwch chi ddim cael un heb y llall. Dro ar ôl tro yn y llythyr yma, mae yna gyfeiriadau at hyn. Yn yr ail bennod adnod naw. Y sawd sy'n deud i fod yn y goleini ac yn casau ei frawd, ei gyd aelod, ei gyd Gristion, yn y tywyllwch yma o hyd. Mae'r sawd sy'n caru ei gyd Gristion yn aros yn y goleini ac nid ys dim yn ddo i faglen eb, ond y sawd sy'n casau ei gyd Gristion yn y tywyllwch yma ac yn y tywyllwch yma yn rhodia. Ond be mae Ion yn gyfeirio ato fo fan yma? Pa fath o gymundeb neu gymdeithas mae'n sôn amdano fo? Diolch yn deud bod ni fyw ym mocedi yn gilydd. Da ni gyd efo diddordebau gwahanol. Mae rhai mwynhau chwaraeon, mae rhai mwynhau darllen, a allan hoffi mynd i'r sinema gan y blaen. Oedd rhai prawn ddoe yn gwylio'r gêm rygbi, oedd na eraill yn gwylio'r wyl gerdant. Tydi Ioan ddim yn deud, ydych chi'n gweld, dyle Ieuan ag Eirin fynd i chwarae squash efo ei gilydd bob wsnos, felly achos bod nhw'n ddyletswydd arnyn nhw, dyna beth i cymdeithas. Neu mae croes ydyn nhw'n neud os dyn nhw isio, ond na, nid dyna ydy cymdeithas. Fe ddylem ni gyd fod yn dod at yn gilydd fel broder a chwiorydd yng Nghrist. Yn gweld yn gilydd fel rhai y bu Iesu farw drosto ni. Rhai sy'n byw o ddydd i ddydd trwy ras. A wedyn pa mae un yn stryglan, mae pawb yn stryglan. Neu yn cydymdeimlo. Na, nid pawb yn stryglan, ond pawb yn cydymdeimlo. Pa mae Hywel yn galaru, den ni'n cyd-alaru efo fo. Pa mae Irene a Sarah'n llawnhau, da ni'n cyd-lawnhau efo nhw. Ffordd i feddwl amdano fod i ddychmygwch y saint cynnar. Ddychmygwch y rhaid Ioan yn ysgrifennu atyn nhw. Yn dod at ei gilydd. Caeth o eision. Oedd wedi bod wrthi trwy'r wsnos yn cyflawni, gorchwylio ni yw meistri. Falle meistri caled, meistri anodd. Rhai eraill oherwydd y ffydd yn cael ei herlyd ac yn cael ei dirmygu gan ei teulu, cael ei gwrthod gan ei teulu ac yn y blaen. Ac yna oedden nhw'n dod efo'i gilydd. Ac yn eistedd wrth draed Ioan yr apostol, y disgybl annwyl. Ac yn gwrando arno fo'n agor y gair iddyn nhw. O, y gymdeithas. Cael gwledd ysbrydol yng nghwmni, gwledd yn sylweddoli, da ni'n frodyr a chwiorydd yng Nghrist sydd wedi profi y gras yma, sydd wedi'n hachub ni. Dyma gymundeb yn wir, dyma gymdeithas felus arglwydd. Gad i'm dawel orffwys, dan gysgodau'r palmwydd clyd, lle'r eistedd pererinion ar ei ffordd i'r nefol fyd. Lle'r adroddant dy ffyddlondeb iddynt yn yr aniel cras, nes anghofio'i cyfyngderau wrth foliannu nerth dy ras. Dod a rhannu, dyma sut mae'r wythnos wedi bod, a dyma sut mae Duw wedi bod efo fi'n ystod yr wythnos. Sut mae wedi bod efo ti? Be am yr hyn oedd ti'n ofni wrth rannu efo fi sylwdwytha? be am y cyfrifoldebau yma? Sut ma hi? O, mor hoff yw cwmni'r brodus sydd ei wyneb tu ar wlad. Heb un tafod yn gwaneithio. Heb un fron yn meithrin brad. Glith y nefoedd ar ei profiad. At sain hyder yn ei iaith. Hyder achos da ni'n gwybod yn y pendraw nid Trump na Putin na Farage na pwy bynnag sydd yn llywodraethu yn y byd yma, ond yn Duw ni. At sain hyder yn ei iaith. Teimlant hiraeth am ei cartref. Carant sôn am ben ei taith, byddwn ni efo Crist a bydd hi'n wych, bydd hi'n fendigedig am dragwyddoldeb. Dyma'r teulu wedi ymgynnyll ger bron i tad. Dyma'r gymdeithas mewn heddwch a chymundeb. A chi'n gweld mae hwn yn ddarlun sy'n gallu dangos i'r byd be dyle gwir gymdeithas fod. Dyma gymod rhyngddo ni a Duw sydd yn creu cymod rhyngddo ni a'n gilydd. Dyna ni bobl y ffordd, pobl sy'n dilyn Iesu Grist efo'n gilydd. A mae'n beth mor positif, mae'n beth mor solid, mae'n beth mor real. Nid rhywbeth clinigol bod Duw wedi talu'n dyled ac felly bod Duw ddim yn ddig a fod ni ddim mwy. Ond na, dyna ni wedi cael ein tynnu mewn i'w deulu. Dyna ni'n un a'i deulu fo. Sut mae'n digwydd? Ond mae'r ysbryd glân yn dod i'n calon enni, mae'n yn hael enni ni. Dyna ni'n cael ysbryd newydd o'n mewn, dyna ni'n cael calon o gig yn lle calon garreg. Ac wrth i ni fwynhau Duw yn dod yn agos, da ni'n dod i sychediad, da ni'n hiraethu am fwy a mwy o gymdeithas, da ni'n mynd at y gair, nid i ddysgu'r Beibl, ond da ni'n mynd at y gair i chwilio amdano fo. A da ni'n dod at yn gilydd i chwilio amdano fo. A fo wedyn yn peri bod yn cymdeithas ni'n gymdeithas felys. A dyma sut mae hi yn ein calonau ni bore yma. Os na rywun bore yma, falle'n teimlo bod nhw byty allan i'r gymdeithas. Dyna sydd yn digwydd weithiau, ynde? Mae yna bobl wedi cyfaddau weithiau bod nhw'n nghwmni Cristnogion a maen nhw'n teimlo bod nhw ar y tu allan. Os dim rai chi fod ar y tu allan. Deiwch ata fi, bawb, sy'n blinderog yn llwythog ac mi esmwythaf arnoch. Mae wedi mynd i'r groes er mwyn i chi gael bod yn rhan o'r teulu yma. Mae'n eich caru chi. Mae'n dymuno cael eich cwmni chi. Peidiwch a dal yn ôl. Dowch. Ac i ni sydd yn dilyn Crist. Peidiwch nag esgyluso y gymdeithas yma. Y gymdeithas efo'n tad. A'r gymdeithas efo'n gilydd. Adwch chi ni weddia. O Dduw, wedi o'n wir dy fod ti a thithen arglwydd yr arglwyddi. Dy fod ti'n dymuno cael yn cwmni ni. A dy awydd di ydi bod ni yn cael bod yn rhan o dy deulu di, yn blant i ti, yn mwynhau dy gwmni di o ddydd i ddydd, o funud i funud, o awr i awr. Maddau ni o Dduw yn bod ni'n gwneud cyn lleiad o'r hyn. Maddau yn bod ni mor araf i geisio dy gwmni di. Gysgwali di bod na, ni di beri bod ni'n sylweddoli eto. Mor fawr ydy'r efengil hon sydd yn cymodi ni a Duw yn efoeth a gwneud ni yn rhan o'r teulu tragwyddol. Amen. Mi ganon ni emyn rhif 80 yn y llyfr ymynau. Emyn rhif 80 yn y llyfr ymynau. Rwy'n dy garu tua'i gwyddos, rwy'n dy garu efo arglwydd mawr, rwy'n dy garu yn anwylach na'r gwthrychau'r y llawr. Darllen yma ar fy ysbryd waith dy law. Fflam o dan o ganol nefoedd i'w ddisgynnodd yma i'r byd. Tân a lysg fy natur gyndyn. Tân a lein o fe anghfryd. Hwn ni ddiffydd tra parhaod Duw mewn bod. Ble yr enynodd fy'n ymuniad? Ble cael fy serchiadau da? Sut mod i ddod i'r pwynt yma lle dwi'n caru Dyw? Lle dwi'n hapus yn y ffwrnais, yng nghanol y fflam yma, sydd yn llosgu'r drwg ac yn llenwi fi efo hiraeth a Dyw? Ble daeth hiraeth i mewn bethau fi yn mynd i casau o'r blaen? Iesu, Iesu, cwbl ydyw gwaith dy law. Dymuniadau pell eu hamcan yn of rwy'n ei teimlo'n lun. Dwi'n teimlo hynna'n yn dymuno cael bod efo Dyw. Efo Dyw yn llawn. Dacwr ffynon y tarlasant, anfeidroldeb mawr ei hun. Dyw sydd wedi peri hyn ddigwydd trwy Iesu Grist, trwy ddyfoddod i farw ar y groes drosto ni. Dyma ngobaith, bellach byth y cant barhau, 80. Rwy'n dag ar y te a'i goeddos, rwy'n dag ar ef ar y gloedd mawr, rwy'n dag ar y yna'n oelach na'r gwrthrychau ar y llawr. Dar y llen yma, dar y llen yma ar y ysbryd waith dy law. Fflam o dan o ganol nefoedd yw disgynodd y mae'r byd. Tan alysg fy natur gyndyn, tan alain o fe anghyfryd. Hwn i ddiffydd, hwn i ddiffydd, tra parhaod yw mewn bod. Ble'r enynodd fy'n ymuniad, ble cael fy serchiadau dan? Ble daeth hiraeth i mam bethau fym yn eu casau o'r blaen? Iesu, 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 cwbl ydyw gwaith dy law. Dymuniadau pell eu hamcan yn ofwyn eu teimlo'n lun. Dacwr ffynon y tarddasant, anfeidroldeb mawr ei hun. Dyma ngobaith, dyma ngobaith, bellach byth y cant barhau.
A bod i dangnefedd Dyw rhwng sydd i'w chlaw pob deall, gadw ein calonnau a'n meddyliau yng Nghrist Iesu, o'r awr hon hyd yn dra gywydd. Amen.